Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V ospredje današnje oddaje Spoznanje več, predsodek manj bomo postavili komentar vrhovnega sodnika Jana Zobca z naslovom Atentat ustavnega sodišča na samega sebe. Ta govori o financiranju zasebnega šolstva. Poleg tega bomo njega in vrhovno sodnico Barbaro Zobec vprašali še, kako ocenjujeta ukrepe ob epidemiji in kako ta vpliva na njuno delo. Spoštovana gosta Barbara Zobec in Jan Zobec, lepo pozdravljena. Danes bomo povezani preko internetne povezave Skype.
Dobar dan, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kako preživljate te tedne izolacije? Kaj vajo je pri tem najbolj presenetilo, gospa Zobec?
Pred sam izolacijo sem imela dokaj natrpan urnik, služba, druge obveznosti in bila vse zdelo se mi je tako v konstantnem zaostanku. In potem je naenkrat prišla ta izolacija, časa je bilo bistveno več. Od začetka sem videla v stanovanju vse, kar je bilo zanemarjeno. Začela sem s pomivanjem šip, oprala zavese, počistila knjižnico, prevetrila vse knjige in tako naprej. No, potem me je pa s časoma to minilo, sicer pa tudi glede službenih obveznosti nisem bila povsem razbremenjena. Sem namreč kazenska sodnica, namestnica vodje oddelka in sva se z vodjo dogovorila, da bova nekje pod narekovaji dežurala, po trikrat na teden se izmenjavala. Enkrat na teden imamo pa tudi seje v nujnih pripornih zadevah. No, iz tega se je izcimilo to, da sva nekje oba vsaj štirikrat na teden v službi. Res je, da sej v nenujnih zadevah nimamo, vendar pa sama pa tudi ostali sodniki študirajo zadeve, pripravljajo osnutke za seje, ki bodo takrat, ko se bodo ukrepi sprostili. Morda, kaj me je presenetilo, pozitivno me je presenetilo to, da se ljudje vsaj v tem okolju, kjer živim, to je center Ljubljane, kar držijo distance, upoštevajo ukrepe, so zelo dostojni. Na drugi strani pa me je čisto osebno presenetilo, kako dnevi hitro tečejo, če se nič ne dogaja.
Mislim, da smo vsi na podobni, gospod Zobec.
Mene je pa tako na globalni ravni kot pripadnika človekove vrste presenetila ta strašljiva ranljivost in nebogljenost, krhkost nas ljudi in končno tudi naše civilizacije. Z vsem neizmernim znanjem in močjo nad naravo ostajamo usodno nevedni, krhki, nebogljeni, nemočni in to me je naravnost šokiralo. Verjetno sem bil tako kot vsi ostali nekako zasanjan ali zaverovan v moč človeka, ampak tu se je ta moč stopila, razkrojila in neke stvari niso več in nikoli več ne bodo tako samoumevne. Presenetilo me je tudi to, kako kriza ljudi razgali, kako smo na eni strani in k sreči je to nekako prevladujoče, priča neizmernim dejanjem plemenitosti, požrtvovalnosti, darovanju za drugega in za skupnost, solidarnosti. Na drugi strani pa seveda tudi sebičnosti in iskanju nekega profita. Presenetilo me je tudi to, kako smo Slovenci pravzaprav v takih hudih krizah sposobni, kot bi rekel v pogovornem jeziku, stopiti skupaj. Pokazali smo se kot odporne, zrele, disciplinirane in solidarne. In kot narod smo očitno v takih hudih preizkušnjah vendar sposobni preseči neke ideološke delitve, združiti moči za skupno dobro. In to me navdaja z optimizmom in tudi z veseljem. In to je neka, kako bi rekel, stranska, dobra stran te hude preizkušnje, skozi katero gremo. In statistika kaže, da smo ta test dobro prestali, da smo, če se primerjamo z drugimi, v vrhu po uspešnosti boja s epidemijo. Tako da upam, da bomo tudi naslednji test po koncu te krize dobro prestali. Ta test bo pa seveda socialne, ekonomske, kulturne narave.
Še se bomo vrnili k epidemiji, gremo pa sedaj k eni drugi temi. Spoštovana gosta, Ustavno sodišče je odločilo, da državi ni treba 100% financirati dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja v zasebnih osnovnih šolah s pridobljenim javnoveljavnim programom. Mora pa v celoti financirati obvezni del. Gospod Zobec, vi ste sodelovali pri sodbi, ki je zahtevala enakost otrok pri izobraževanju. Kako razumete to odločitev sodišča?
To odločitev razumem tako, kot so razložili že drugi pred menoj, mislim zlasti na profesorja Mateja Avla, Letnarja Černiča, in seveda tako, kot jo je ocenil ustavni sodnik, akademik Pavčnik, namreč kot spodjedanje pravne države, kot spodjedanje ustavne demokracije. Žal, drugače tega ne morem oceniti. Pobudniki so se obrnili na ustavno sodišče zato, ker so bili leta v neustavnem položaju, leta so bile kršene njihove ustavne pravice, pravica do brezplačnega šolanja. Zakonodajalec se na ustavno odločbo ustavnega sodišča ni oziral, ni je izvršil. In da bi končno dosegli izvršitev, so se obrnili na ustavno sodišče s pobudo, da bi stopnjevalo sankcije, da bi ustavno sodišče uporabilo tisto orodje, ki se imenuje način izvršitve iz drugega odstavka 40. člena zakona o ustavnem sodišču, stopilo v čevlje zakonodajalca in določilo namesto njega 100% financiranje javno veljavnih osnovnošolskih programov. Samo to. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je tisto najslabše. Zgodilo se je to, da je ustavno sodišče reinterpretiralo, v resnici anuliralo svojo prejšnjo odločbo, pobudnike postavilo v slabši položaj, pri tem zagrešilo seveda prepoved, ne samo reformacije in pejus, načel zaupanja v pravo, povozilo vse možne kanone pravne argumentacije, kar tjajno razloži profesor Pavšnik v svojem odklonilnem ločenem mnenju. In na koncu seveda skozi vse to razgradilo pravzaprav svojo samo vlogo, sebe, svoje vsebine, svoje poslanstvo.
Gospod Zobec, dejali ste oziroma zapisali v enem od komentarjev, da gre v tem primeru za atentat ustavnega sodišča na samega sebe.
Ja, res je, to je seveda spodoba. Z njo sem hotel pokazati na to, da ustavno sodišče ne spoštuje lastnih odločb. In ne spoštuje lastnih odločb, seveda, če jih reinterpretira. In s tem seveda spodjeda svojo srž svojega obstoja, smisel ustavnega sodišča. In ker je ustavno sodišče temelj ustavne demokracije, s tem seveda spodjeda ustavno demokracijo in se na nek način ukinja. Ukinja se kot sodišče, ki nadzoruje zakonodajalca, ki nadzoruje ostale veje oblasti. Postavlja se vlogo le še v nek političen organ. In če pogledate odločbo, če preberete odločbo, boste videli, da je sporočilo odločbe naslednje. 100% financiranje tistega dela javno veljavnega programa, ki je strogo obvezen, ki je tist minimum od minimuma obvezen za učence. Brez jutranjega varstva, brez dopolnilnega pouka in podaljšanega bivanja. Čeprav so te pedagoške vsebine nujne za to, da je program sploh javno veljaven. Čeprav smo jasno zapisali v obrazložitvi takrat, decembra 2014, da so iz javnega financiranja izvzete le tiste vsebine, ki so nadstandardne, s katerimi šola zasleduje svoje partikularne interese. In s tem so pravzaprav povedali to, da ostalo, se pravi, da dopolnilni pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje niso 100% financirani, ne samo to, da jih država sploh ni dolžna po ustavi financirati, kar pomeni, da je povsem ustavno skladna tista doglasna rešitev bivšega ministra Pikala, po katerem se financira 100% samo ta minimum od minimuma, ne pa tudi jutranje varstvo, dopolnilni pouk in podaljšano bivanje. Torej, predlog Pikala je zdaj dobil ustavno pobudo. To se mi zdi res katastrofalno. S tem so pobudniki na slabšem, kot so bili pred sprožitvijo tega postopka, pred vložitvijo pobude. Zato pravim, da je to atentatno stanje.
Gospa Zobec, ustavno sodišče je prvo odločbo dalo 2014. leta, na to ni prišlo do uresničitve te odločbe, sedaj smo dobili novo odločbo. Kaj vas je morebiti pri delu ustavnega sodišča pri tej zgodbi mogoče presenetilo? Je to presojalo predolgo, kako skrajšati odločanje?
Se je odločalo v tej zadevi skoraj 4 leta. Kar je nedvomno zelo dolgo obdobje. Do neke mere je zato morda najti upravičilo v spremembi sestave. Jasno je, da novi sodniki praviloma potrebujejo določen čas, da začnejo delati s polnimi obrati. Vendar pa je na drugi strani zadeva absolutno prednostna, kar pomeni, da ima prednost ne samo pred vsemi navadnimi zadevami, neprednostnimi, temveč tudi pred prednostnimi zadevami, ki niso absolutno prednostne. Razen tega pa po moji oceni zadeva tudi ni zapletena. O financiranju osnovnošolskega izobraževanja je, kot je jasno, bilo že odločeno konec leta 2014 strani ustavnega sodišča. In ker odločba vse do danes ni izvršena, so zato prikrajšani starši šolo obveznih otrok, ki obiskujejo te zasebne šole, ponovno vložili pobudo za oceno ustavnosti. Neustavnost zakona je bila že ugotovljena. Stanje pa kljub tej ugotovitvi je še naprej protiustavno. Tokrat po mojem mnenju poglobljeno protiustavno, ker zakonodajalec hoteno ni izpolnil svoje ustavne dolžnosti. Ustavno sodišče je bilo zato pred sila enostavno nalogo. Ugotoviti bi moralo, da je njegova odločba iz decembra 2014 še vedno nerealizirana, da je zato stanje še vedno protiustavno in ker je to stanje stopnjevano protiustavno, mora biti zato taka, se pravi stopnjevana, tudi sankcija, ki so jo pobudniki tudi predlagali. Ustavno sodišče bi zato lahko določilo način izvršitve, za kar ima pooblastilo v drugem odstavku 40. člena zakona o ustavnem sodišču. Namesto zakonodajalca bi moralo začasno, provizorično, do sprejema ustavno skladne zakonske ureditve samo urediti izobraževanje. Z vidika delitve oblasti je tako pooblastilo sicer morda problematično, vendar pa, ko gre na eni strani za človekove pravice, ki so v tem primeru že več let kršene, na drugi strani pa za rahel poseg v delitev oblasti, je treba dati prednost prvemu, to je človekovim pravicam. Torej, mislim, da je ustavno sodišče res presojalo predolgo.
Gospod Jan Zobec, enkrat, če bom spomnil na besede ustavnega sodnika Marjana Pavčnika, ta je v dopolnilnem ločenem mnenju zapisal, kot ste že sami dejali, za spodjedanje pravne države, med drugim je poudaril to, da ima sodnik, še posebej ustavni sodnik, razlagalno moč nad zakonom, ne pomeni, da sodnik odloča s pedestala moči. Njegova razlaga mora temeljiti na moči razlagalnih argumentov, ki so za razlagalni auditori prepričljivi. Če teh argumentov ni ali pa so trhli, je sodnikova odločitev samovoljna. Tako piše Pavčnik.
Ja, zelo dobro je napisal. Povedal je bistveno. Povedal je namreč, da ustavno sodišče ni politični organ, ampak je sodišče, se pravi telo, ki razlaga ustavo, ki pove, kaj je prav, ne kaj je politično oportuno, kaj je dobro ali kaj je slabo. Veste, v tem, kaj je dobro in kaj ni dobro, se ljudje, pač ker smo različni, prerekamo. Zato imamo tudi seveda periodične volitve, enkrat zmaga ta stran, drugič druga. To pač so različni pogledi na to, kaj je dobro, ampak kaj je prav, pove pa ustava. In sodišče je zato, da pove, kaj je prav. Prav je pa tisto, kar je utemeljeno s pravno argumentacijo. No, in tu je on zelo lepo povedal, zakaj je pravna argumentacija ustavnega sodišča v tej zadevi bila sila rhla, lučna, oziroma kot je tako rekli, celo samovoljna. In svoje odklonilno ločeno mnenje je naslovil spodjedanje pravne države. Sodnik akademik Pavčnik je znan po svoji zadržani drži, po blagosti, po prefinjenem, subtilnem izražanju. In če uporabil te besede in tak naslov, je s tem veliko, veliko povedal.
Gospa Zobec, kandidirate za mesto ustavne sodnice, zato mi dovolite vprašanje, kako vi vidite to institucijo?
Odločila sem se res za kandidaturo na ustavno sodišče, saj imam že več kot 30 let sodniške prakse. Sodnica sem že dobrih 30 let, od tega več kot polovico, že 18 let na Vrhovnem sodišču. Reševala sem izjemno težke, zahtevne zadeve. Odločbe so bile med strokovno javnostjo sprejete kot zelo dobre. Tako, da bi bilo izvolitev za ustavno sodnico ne samo nek napredovanje v karieri, temveč tudi neko priznanje za dolgoletno sodniško delo. Zdaj pa čisto na kratko, kako vidim institucijo ustavnega sodišča in zgolj bistveno. Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo temeljnih svoboščin in človekovih pravic ter ustavnosti. Tako pravi zakon o ustavnem sodišču in to izhaja tudi iz ustave, čeprav tam to ni izrecno zapisano. Ustavno sodišče je sodišče, ki ustavo ne samo razlaga, ampak jo tudi učinkovito varuje. Brez ustavnega sodišča bi bila ustava samo spisek lepih želja. Šele pravno sredstvo, ki pa nujno potrebuje sodišče, naredi pravico delujočo, operativno in stvarno. O pravici bi zato lahko govorili kot o triadi, o sveti trojici. Prvič, zapisane pravice, drugič, učinkovitega pravnega sredstva oziroma tožbe, s katero se ta pravica varuje, in tretjič, sodišča, ki to pravico na podlagi pravnega sredstva učinkovito varuje. Pravica na papirju namreč ni pravica, zato se je tudi rimsko pravo razvilo kot sistem tožb. Torej, vsekakor brez ustavnega sodišča ni ustavne demokracije. Brez ustavnega sodišča, ali bolj jasno, brez sodne kontrole vseh vej oblasti in človekovih pravic, ni ustavnosti. Ustavno sodišče je zato ultimativni varuh ustave in vsega, kar je tam zapisano.
Seveda bomo spremljali, kako bo postopek tekel prihodnje. Želimo vam seveda vse najboljše. In če smo, spoštovana gosta, začeli s pandemijo, nekako z epidemijo koronavirusa, bomo z njo v tem drugem delu tudi nekako zaključili to vdajo. Gospa in gospod Zobec, kako je pandemija ustavila vaše delo na Vrhovnem sodišču? Nekaj sta že dejala, pa vseeno, kaj ste in česa ne opravljali v tem času, bi pričakovali v tem primeru več od vodstva in tudi kaj?
Na kazenskem oddelku imamo več tako imenovanih nujnih zadev. To so praviloma zadeve, ki so povezane z odločanjem v zvezi s pripori. Tako da imamo tudi enkrat tedensko sejo, in sicer v največji dvorani Vrhovnega sodišča, to je konferenčni dvorani. Opremljeni smo z maskami, rukavicami, sejemo pri odprtih oknih na razdalji več kot 5 metrov drug od drugega, tako da mislim, da je to vsekakor za našo varnost poskrbljeno. Zdaj, kar se tiče ostalih sej, bi jih morda lahko imeli nadaljavo preko spletne povezave, če ne drugače vsak iz svojega kabineta, vendar pa si težko predstavljam v tej situaciji obravnave pred sodiščem prve stopnje ali pred pritožbenim sodiščem. Kajti, če vzamem recimo za primer okrožno kazensko sodišče, sodi praviloma v senatih 3 sodnikov oziroma 1 sodnika profesionalca in 2 porotnikov ali celo v senatih petorice, kar je že samo po sebi večje število ljudi. Če k temu prištejem štejemo še strojepisko, državnega tožilca, odvetnika in obdolženca, ki morajo biti veččasno obravnavi, je to velika množica ljudi. Potem pa seveda so na obravnavo vabljene tudi priče. Pri tem ne moremo mimo ustavne zahteve, da morate biti obdolženec in njegov zagovornik vedno v fizičnem kontaktu, da lahko takoj se odzoveta oziroma odreagirata na neko spremenjeno situacijo na glavni obravnavi. Res si ne predstavljam, da bi imeli obravnave v takšni situaciji. Morda pa bi sugerirala le to, da bi morda odposlalo vse zadeve, ki so bile že spisane, že odposlane iz inštančnih sodišč na sodišče prve stopnje pred temi ukrepi, pred uvedbo ukrepov. Res je sicer, da v tem obdobju roki za vložitev pravnih sredstev ne tečejo, vendar pa bi imeli zagovorniki oziroma pooblaščenci dovolj časa za študij zadeve, kar morda potem, ko bo sodišče začelo ponovno delati, ne bodo imeli. Kot sem že prej rekla, vsi na inštančnih sodiščih zadeve študiramo in bo po mojem prišlo naenkrat do velikega števila rešenih zadev, kar bo pa seveda potem onemogočalo korektno zastopanje strank.
Gospod Zobec?
Na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča je nekoliko drugače. Mi obravnavamo samo, odločamo samo v nujnih zadevah, ki jih je pa bistveno manj kot na kazenskem, zelo malo in še te rešujemo, vsaj do zdaj smo reševali dopisno. Ostale zadeve se pa kopičijo. V ostalih zadevah seveda pripravljamo poročila za seje, pripravljamo osnutke, predlogov, odloč, vendar to se kopiči, pričakujem in upam, da se bo našla tehnična rešitev, ki je v bistvu dan danes zelo enostavna, videokonferenca, preko katere bi lahko obravnavali zadeve tudi v nenujnih zadevah. Tako kot je Barbara rekla, lahko tudi vsak v svoji sobi, v svojem kabinetu, prek videokonference, potem bi pa podpisovali zapisnik, recimo v neki pisarni, v pisarni vpisnika, konsekutivno. Tako da od vodstvene strukture bi pričakoval boljšo programsko opremo, to se je izkazalo tudi zdaj v tej krizi, da imamo slabo programsko opremo, da zaradi nje pač nimamo, saj jaz nimam, še marsikdo drug, dostopa do službene elektronske pošte, tako da moram vsake toliko časa iti tudi na sodišče pa to pogledati, kaj imam tam na elektronski pošti. To se mi zdi zelo slabo, da in za marsikoga neverjetno, da sodniki nimamo dostopa do službene elektronske pošte od doma. Seveda pričakoval bi samo tiste ukrepe, ki so nujni. Zagotovo ni nujno prekinitev vročanja. Vročanje v varen elektronski predal je mogoče. Ne vem, zakaj odvetnikom, pooblaščencem strank pisanj, pravi odločb, ki so že pripravljene, ki čakajo in se nabirajo v pisarnah, ne bi vročili. S tem bi tudi olajšali njihovo delo, da po koncu krize ne bi v velikem valu pluskalno lahko pravi tsunami za odvetniške pisarne ogromno število odločb, ki bi jih morali potem vse sprocesirati v istem pritožbenem roku ali pa v roku za velike ustavne pritožbe, kar je bilo zelo težka naloga in tudi kvaliteta.
Gospa Zobec, nekateri trdijo, da so bili ukrepi za zajezitev pandemije preostri, vaša ocena?
Imamo različne poglede, interese, stališča, prioritete, različne značaje, temperamente. Človeška družba je že sama po svoji naravi pluralna. Zato je naravno, da ukrepi ne morejo biti povsem povšeči. Nekateri bodo rekli, da so preostri, drugi, da so preblagi. Kaj je prava mera, vedo najbrž strokovnjaki z področja virologije, epidemiologije, infektologije in tako naprej. Če na primer pogledamo malo širše, kako je s tem recimo v Združenih državah in v primerjavi z našo državo. Pri nas opozicija, ki je leva in levo usmerjena civilno-družbena gibanja, napadajo vlado in koalicijo, češ da sprejeti ukrepi grobo posegajo v svobodo posameznika, strašijo z diktaturo in podobno. V Ameriki, predvsem v zveznih državah, Michigan, Minnesota, Virginia, kjer so demokratski guvernerji sprejeli zelo stroge ukrepe, pa se vrstijo protesti desničarjev s slogani Liberate Minnesota, Liberate Virginia in tako naprej. Par minut zatem, ko so o tem poročali mediji, Fox News, so se usuli Trumpovi tviti v podporo protestnikom. Tako da je boljše, da res to presojo prepustimo v prvi vrsti stroki. Pri nas pomembno pa je, kako to pojmujemo s pravnega vidika. Z vidika prava je pa pomembno najprej, da so ukrepi časovno omejeni, potem, da so primerni, nujni in sorazmerni, ter da so podvrženi nadzoru. In verjamem, da so ukrepi v Sloveniji strokovno utemeljeni, da so vsaj večina njih bili nujni in sorazmerni. Kot vem, je bila vlada deležna pohvale tudi s tujine, mislim z Oxforda. O uspešnosti ukrepov pa predvsem govorijo rezultati. Širjenje epidemije se umirja, število žrtev je manjše kot v nekaterih sosednjih državah in neprimerno manjše kot tam, kjer so sprva verjeli v kolektivno prekuženost in posledično imunost, ki naj bi kot nekakšen ščit obvarovala še neokužen del prebivalstva. Vendar pa je problem spet v medicinski stroki. O tem skrivnostnem virusu tako malo vemo, da niti ne vemo zanesljivo, ali okrevanje po COVID-19 sploh povzroči imunost. Nekateri empirični dokazi govorijo nasprotnem. In tudi če jo, koliko časa sploh traja, kdaj se bolezen lahko ponovi. Najvarnejša metoda se mi zdi zato ta, ki je sledila do sedaj dokaj uspešno Slovenijo.
Gospod Zobec, Ustavno sodišče je zadržalo del odloka o omejitvi gibanja, ki ga je vlada sprejela 29. marca kot odziv na epidemijo novega koronavirusa. Vladi je naložilo, da mora takoj po prejetju sklepa in na to vsaj vsakih 7 dni preverjati upravičenost ukrepov iz odloka. Ustavni sodniki so pritrdili vladi, da bi odprtje občinskih meja lahko imelo težko popravljive in nepopravljive posledice. Opozorili pa so, da ukrepi iz odloka niso časovno zamejeni. Kako gledate na to odločitev ustavnih sodnikov?
Ta odločitev je morda sporna. Sporna že z vidika sprejema pobude v obravnavo. Lahko bi to pobudo ustavno sodišče celo zavrglo. Zavrglo, če bi štelo, da gre tu za posamični akt, za generalno upravno odločbo. V tem primeru sploh ne bi bilo podano izčrpanje pravnih sredstev, ker zoper generalno upravno odločbo je mogoč upravni spor. Torej, že zaradi neizčrpanja bi lahko zavrglo tako pobudo. In kar nekaj razlogov govori za to, da gre tu za generalno odločbo. Nanaša se, ne ureja namreč nekega abstraktnega prihodnosti, zamišljenega abstraktnega stanja, nasprotno, odziva se na povsem konkretno časovno in prostorsko zamejen življenjski dogodek oziroma življenjsko stanje. Pandemija koronavirusa 9. In v tem primeru seveda bi bilo na mestu zavrženje. Lahko bi sodišče pobudo tudi zavrnilo. Zakaj je zavrnilo? Ker je časovna veljavnost odloka zelo kratka. Preko slej bo ta odlok prenehal veljati. Upam, da bo kmalu. In ko bo prenehal veljati, bo seveda prenehal tudi pravni interes pobudnikov. In sodišče bo moralo pobudo zavreči, ker ni več pravnega interesa. Nikjer iz pobude namreč ne izhaja, da je pobudnik, mislim, da po imenu ABC, bil kaznovan za prekršek ali v prekrškovnem postopku. Sodišče je kljub temu sprejelo, mislim, da samo z enim glasom proti. Kako je s zadržanjem, je pa tudi nekoliko sporno. Sodišče je zadržalo izvajanje 7. člena odloka, češ, ki določa velja do prenehanja razlogov zanjo. Moralo bi pa, kot je potem ustavno sodišče, tudi način zaščite določilo. Vsakih 7 dni na temelju mnenja stroke morali preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni. Ampak tudi tu moram reči, da bolj pritrjujem manjšini dveh sodnikov, čeprav ločenih mnenj še nisem videl, oziroma še nista ugledala luči sveta. Namreč, če velja do prenehanja razlogov zanjo ta prepoved, to pomeni, da vlada ves čas, saj jaz se tako predstavljam, preširja ali so še podani razlogi zanjo. Tako da se mi zdi, da ni tako zelo nujno, pa da gre samo za drugačen način izražanja istega. Namreč, da vlada ves čas preverja, ali so še podani razlogi za te omejitve. Ampak tisto, kar me je pa najbolj presenetilo tu, pa je, da so trije sodniki, dve sodnici in en sodnik, glasovali za zadržanje celotnega odloka. Predstavljajte si, da bi se to zgodilo. Da bi celoten odlok, bi vsi ukrepi padli. Da bi odprli kinodvorane, nogometne stadione, tekme, vse javne dogodke. Skratka, življenje je takšno, kakršno je bilo recimo pred enim letom v tem času. Po mladi, ko vse cveti in ko se ljudje radi družijo. Katastrofa bi bila. To bi bil scenarij Lombardije. In tu sem se res kar zgrozil, ko sem videl, da so trije glasovali za zadržanje odloka. In veste, pri tem zadržanju se ustavno sodišče sprašuje samo o nečem. Samo eno vprašanje. In to vprašanje je tehtanje, primerjava med posledicami, ki jih pomeni izvajanje odloka, se pravi, da se ljudje ne moremo družiti tako, kot bi se lahko, da se mi zdaj tu preko Skype-a pogovarjamo, da se ne moremo obiskovati, da ne moremo hoditi na koncerte, podobno. In na drugi strani med posledicami, ki bi jih pomenila odprava teh ukrepov. Se pravi, da bi se to lahko počeli v stanju epidemije. No, in tu mislim, da je odgovor vsakemu, tudi osnovno šolcu ali pa predšolskemu otroku jasno. In to sem se zgrozil nad tem, da so trije glasovali za popolno zadržanje tega odloka in padec teh.
Gospa Barbara Zobec, kakšen je vaš pogled na ustavne pobude na splošno? Koliko si z rešitvami kot vrhovni sodniki pri odločanju pomagate?
Da je pravno sredstvo, katerikoli posameznik ali pravna oseba, ki ima zato seveda konkreten in neposredni pravni interes, izpodbija splošni pravni akt. Za razliko od ustavne pritožbe, kjer se izpodbija posamični akt, največkrat sodbe Vrhovnega sodišča. Pobudnik vloži pobudo neposredno samo, če ima izpodbijani splošni akt neposredni učinek, torej da ne potrebuje še izvršilnega akta, naprimer sodne odločbe, kar pa je bolj redko. Sicer mora pobudnik najprej izčrpati vsa pravna sredstva pred rednimi sodišči, nato pa se skupaj z ustavno pritožbo in pobudo obrniti na ustavno sodišče. To torej lahko stori šele po vsestranskem, se pravi tudi po materialnem vsebinskem izčrpanju pravnih sredstev. Kako si z odločbami ustavnega sodišča pomagamo? Zelo so bistvene pri naši presoji. Najprej zato, ker ima v izreku se ugotovi neskladnost določene zakonske materije ali ustavno sodišče razveljavi odločbo ali z načinom izvršitve celo stopa na polje zakonodajalca. Izreki ustavne odločbe so neposredno in erga omnes zavezujoče pa so tudi razlogi obrazložitve. Ustavno sodišče je že veliko krat ponovilo, da vezujejo ne le izreki, ampak tudi obrazložitev odločbe. Sodniki navadnih sodišč moramo zato uporabljati tudi stališča, ki jih ustavno sodišče sporoča v obrazložitvi. Moramo znati razumeti domet teh sporočil, razlagati jih moramo v kontekstu dejstev, ki so sprožila konkreten ustavnosodni primer in v kontekstu, v katerem je bila odločba izdana, ter v njenem sporočilu iskati nosilne prvine odločbe.
In tukaj bomo naredili, spoštovana gosta, piko, znova se bomo srečali in pogovarjali v mesecu juniju in upam, da takrat v studiju in ne preko internetne povezave Skype.
Ja, ti miga, oziroma vsaj jaz si želim, domnevam, da tudi Barbara, da živo, ne proti, ne prek Skype-a. In želim tudi vsem slušalkam, poslušalcem, vsem državljanom, prebivalcem Slovenije, da ohranjajo trdno zdravje in odgovornost, zrelost, kot se do zdaj. Vse dobro, srečno.
Nasvidenje, kar se da v normalnem življenju.
To sta bila vrhovna sodnica Barbara Zobec in vrhovni sodnik Jan Zobec. Pogovor z njima sem pripravil in vodil Alen Salihovič.
Spoznanje več. Predsodek manj.